Soqliq banki Qozonda partnyorlikni finanslov standartlari bo'yicha ishlovchi birinchi Rossiya ofisini ochdi. U Zur Qizil Urami 29A yurt adresi bo'yicha o'rnashgan. Sharada Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov, Soqliq banki idorasi raisi o'rinbosari Stanislav Kuznetsov, Soqliq bankining ulkan vitse-prezidenti Oleg Ganiyev qatnashdi. Офис айрым һәм корпоратив клиентларга хезмәт күрсәтәчәк. Соклык банкы Татарстанның мөһим стратегик партнеры булып тора. Бүгенге көндә банкның клиентлары булып 2 миллион 400 меңнән артык кеше, шулай ук республиканың иң эре сәнәгать предприятиеләре тора. Хәзерге вакытта республика территориясендә Соклык банкының 382 бүлекчәсе исәпләнә. Без Ислам банкингы стандартлары буенча эшләячәк компанияның беренче офисында булдык. Бу республика мусульманнарына Россия законнары таләпләренә һәм шәригать нормаларына туры килә торган банк хезмәтләрен алырга мөмкинлек бирәчәк. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Россиядә партнерлык банкингын кертү буенча сынау регионы булды. Ислам финансов системасы сәүдә икътисади хезмәттәшлекнең перспектив юнәлеше булып тора. Минемчә, мондый модель көнбатыш капитал базарларына һәм сәүдә мәйданчыкларына альтернатива була ала, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Татарстан башкаласында Ислам офисы шәригать канунлары буенча оештырылган һәм рәсмиләштерелгән Россиядәге беренче бүлек. Без Россиядә беренче партнер финанслау офисын Татарстан башкаласында ачуга шатбыз. Анда Ислам финанс продуктларына һәм сервисларына ихтияҗ артуын күрәбез. Партнерлык финанслау продуктларын алуны арттырып, шул рәвешле банк клиентлары арасында бу юнәлешне үстерәбез һәм популярлаштырабыз, диде Саклык банкының өлкән вице-президенты Олег Ганиев. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанның Арча зиратында Николай Лобачевский һәйкәленә чәчәкләр салды. Әлеге чара бөек галимнең 230 еллыгына багышланды. Бу турыда Татарстан президентының матбугат хезмәте хәбәр итә. Рустам Миннеханов математик, Казан университеты ректорларының берсе булган Лобачевскийны искә алу өчен Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләреннән җыелган галимнәр белән даралашты. Анда Лобачевскийның оныгының оныгы да катнашты. Чарада Татарстан президенты хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Казан мэры Илсур Метшин, Казан федераль университеты ректоры Линар Сафин, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре катнашты. Иртәгә көндезге сәгать 2-дә Габдулла Тукай әдәби музеенда Тукайның күңелле сәхифәләр китабын тәкъдим итү кичәсе оештырыла. Бу турыда тулырак Тукай музее мөдире Гүзәл Тыхватова сөйли.
2 декабрьдә Габдулла Тукай әдәби музеенда шагыйрьнең күңелле сәхифәләр китабы тәкъдим ителә. Бу Габдулла Тукайның үзе исән вакытта нәшер ителгән китапның репринт вариантларын кулланып әзерләнгән яңа форматтагы басма. Шагыйрьнең күңелле сәхифәләр китабы беренче тапкыр 1910 елда Казанда нәшер ителә. Анда шагыйрьнең балалар өчен язылган Гали белән Кәҗә, Безнең гаилә, Шаян песи, Ак бабай һәм башка шигырьләре тәүге тапкыр басыла. 2022 елда исә Татарстан китап нәшриятында әлеге басма Татарстан Республикасы Милли музей фондларында һәм Габдулла Тукай әдәби музей экспозициясендә тәкъдим ителгән нәсхәләренә нигезләнеп әзерләнде. Араб язуындагы Тукай әсәрләренең тел үзенчәлекләрен кирилцада биргәндә айрыша характерларын төп нәсхәдәгечә сакланды. Китапның әһәмияте булып, анда балалар өчен язылган шигырьләргә салган беренче иллюстрацияләр дә кызыклы, һәм шулай ук инде бүгенге көндә киң таралган айрым бер шигырьләрнең кайбер бирелү үзенчәлекләре безне җәлеп итә.
Казан дәүләт автоинспекциясендә ел саен үткәрелә торган кайгыртучан әни конкурсына гаризалар кабул ителә. Анда 14 яшькә кадәрге балалары булган гаиләләр катнаша ала. Конкурста катнашучыларга эске кием, аксессуарлар яки балалар өчен көнкүреш әйберләрен яктылык кайтаручы элементлар белән креатив итеп бизәргә һәм аларны фотога төшергә кирәк. Гаризалар 15 декабрьгә кадәр кабул ителә. Конкурс яктылык кайтару элементлары булган кием киюне пропагандалау максатыннан үткәрелә. Бу чара быел 27 ноябрьдә билгеләп үтелгән әниләр көненә багышлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 декабрь, җомга көнне аязучан болытлы һава, Түнле біраз қар, күндіз яуым түшімсіз. Жил түнья күншіғыштан, күншіғыштан толғын. Хауа температурысы түнле 9 градустан 14 градусқа қадар салқын, ойызған уақытта 18 градусқа қадар салқын болашақ. Күндіз 8 градустан 13 градусқа қадар салқын. Йолларда бұзлауық, сақ болығыз.